Азатлык радиосы сөйлей микрофон алдында ландыш гарасывы бүгін бізнің тапшыруда. 4 февраль яман шешке қоршы кіреш күнеде Қазандағы хосписта ятушы 17 яшлік Гүзәл Садақыддинова яман шеш білен аурушы яшларыны шерге қоршы кірешерге шақыра. Хосписта бізнің хабаршыбыз болып, Гүзәл хам баш табибе білен сөйлешті. Баш табибе яман шеш білен аурушы балаларының артуын хамының сәбәпләрін әйтті. Исламға қоршы шлиттерған Роман Силантьев Русия мүфтилер шурасы ішчәнлігін тыярға шақырды. Ең қызығы ол мұны көбірек дини түгіл, әсәяси сәбәпләр белән аңлатты. Мүфтинің орынбасары Дамир Махаддинов Силантьев православ шіркәу хезмәткәре һәм аларның жырын жырлый дип саный. Аның белән әңгәмә ишетербез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Русиядә уртача һәм арзан бәядәге маргарин һәм майлар ясау өчен кулланылган пальма майына, шулай ук газлы су, электрон тәмәке һәм тагын кайбер башка зыянлы дип саналган азык-төлеккә өстәмә салым кертеләчәк. Бу хакта ведомости басмасы хәбәр итә. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев уздырган киңәшмәдә кабул ителгән протоколны Русия президенты Владимир Путин хуплаган дип хәбәр итә. Исемлеккә май һәм шикәр катнашкан азык-төлекне кертү ихтималы да бар. Бу инде үз чиратында барлык диярлек ашамлыкларның бәясе артуына китерәчәк. Соңгы елларда Русиядә пальма майын куллану артты, аны алмаштырырлык башка мәддә юк. Майның кайбатлануы камыр ризыкларның бәясе артуына китерәчәк. Майда гына изелгән катлы камыр бөтенләй юкка чыгарга мөмкин дип белдергән басмага бер төш куар. Алабуга мәхкәмәсе 4 февраль утырышында Оксана Сергина шәһәр думасы депутаты һәм Вечер Елабуги басмасы баш мөхәррире Анна Иванованы мыскыл иткән дигән карар чыгарды һәм аны 2000 сумлык штрафка хөкем итте. Утырышта Казанский репортер журналисты булып кайткан депутат Иванова ВКонтакте челтәрендәге Елабуга онлайн төркемендә үзенә карата әйтелгән сүзләрне яратмыйча мәхкәмәгә биргән. Шулай ук бу сөйләшүне тикшергән Коммерсант Сергина Ивановларны дебил дип атаган дип яза. Мәхкәмә аның бу сүзләрен әдәпсез сүз белән кешенең абруен мыскыллау дип бәйләгән. Сергина бу сүзнең депутат Иванова һәм аның ире Көмеш гасыр китапханасы мөдире Андрей Иванов турында әйтелгәнен яшерми. Прокуратурада ул депутат эше белән канәгать булмаганын белдергән. Мәхкәмә сәламәт кешегә карата дебил сүзе куллануны мыскыллау дип тапкан. Депутат Иванова моннан тыш рухи зыян өчен дә акча таләп итмәкче. Сергина Алабуганың актив кешеләренең берсе, әлеге ул шәһәрдә шуб эшкәртү заводы төзелүгә каршы чыккан иде. Узган атнада моңа охшаш җанҗал Алабуга мэры Геннадий Емельянов тирәсендә чыкты. Киңәшмә вакытында ул ФСБга ВКонтакте челтәрендә үзеннән көлгән берәүне табарга кушты. Change.org сәхифәсендә Емельяновның бу гамәлен тикшерүне таләп итеп имза җыю башланды. Мөрәҗәгать Русия президенты Владимир Путин, Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Русия һәм Татарстан прокурорларына юнәлгән. Узган ел Татарстанда 1000 кешегә 12 үлем туры килгән бу соңгы 10 елда иң яхшы күрсәткеч. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының коллегия утырышында министр Гадил Вафин 2015 елга нәтиҗә ясады. Кичә узган утырышта президент Рустам Миңнеханов та катнашты. Татарстан президенты үз чыгышында халыкны спорт белән кызыксындыру кирәклегенә басым ясады. Кичә дөньяда яман шешкә каршы көрәш көне билгеләнде, бүген утырышта бу тема күтәрелмәде диярлек. Миңнеханов яман шеш авыруының артуы проблема бар, әмма аны тиз генә хәл итеп булмый дигән сүзләр белән шикләнде. Онкологиягә багышланган аерым брифинг Казанда 2 февраль көнне узды. Татарстанда 43 кешенең берсендә яман шеш авыруы бар дип әйтелде анда. Төркия Караш газетына 2 административ эш ачылып, басманың 1000 һәм 200 сум штрафка хөкем ителгәнен Азатлык хәбәр иткән иде. Газетаның баш мөхәррире Наил Набиуллин административ эшнең хокук бозып ачылуын белдерә. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә шикәят юллады. Мәхкәмәдә мин катнаша алмадым, чөнки аның хакта 26 гыйнвар гына белдем. Шул сәбәпле административ эш буенча үз дәлилләремне китерә алмадым. Минем үземне яклауга булган конституцион хукугым бозылды, диелгән бу хатта. Мәхкәмә утырышы ише 14 гыйнварда булган. Набиуллин язуына караганда, Төркия Карашка административ эш ачуга сәбәп булган хаталар барысы да битерелгән. Баш мөхәррир мәхкәмә эшенең туктатылуын сорый. Азатлыкка Набиуллин бу акчалар җаза артында сәяси төсмер бар дигән фаразын белдергән иде. Россия белән Төркия арасы бозылгач, 3 декабрьдә мине Роскомнадзорга чакырып, газетка карата административ эш башлаулары турында хәбәр иттеләр. Сәбәбен газетаның гомум күләмен арттыруда, аның тиешле нөсхәсен вакытында Роскомнадзорга күрсәтмәү белән аңлаттылар, диде Набиуллин. Ул әлеге гамәлләрне Татар милли хәрәкәтенә, Азатлык яшьләр берлегенә басым буларак бәяли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
соңғы хабарлар белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы яман шишкә каршы көрәш көне алдыннан шомлы фаразларын игълан итте. Алдагы 20 елда авыручылар саны 70%-ка артачак. Дәвалау ысуллары искечә кала, үлем китем арта. Дөрес, яман шишне иң баштан ук ачыкларга ярдәм иткән яңа технологиялар турында язалар, әмма дөньядан аерыла барган соңгы бер елда сәяси амбицияләр аркасында иң гади дарулардан да баш тарткан Русиягә алар кайчан килеп җитә алар? Чикләүләр аркасында хөкүмәт чит илләрдән дарулар алмый, Русияның үзендә җитештерү киләнмәгән. Яман шиш белән авыручы 17 яшьлек Гүзәл Сәләхетдинова Казандагы хосписта әле бер кем белән дә дуслашып өлгермәгән. Бергә ул шушы көннәрдә генә яткан хосписта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып Гүзәл белән сөйләшеп кайтты.
Сәлам, монда ничек? Әйбәт карыйлармы?
Әйе, бик әйбәт, миңа бик ошый.
Сәлам, ничә яш?
Миңа 17.
Син нәрсәләр белән кызыксынасың? Нәрсәләр карыйсың айпадтан?
Айпадтан, ну, кинолар карыйм, укыйм, китаплар укыйм.
Дусларың белән аралашасыңмы?
Әйе. Язалар, минем хәлләрне белешәләр.
Үзең син Казанныкымы?
Әйе, Казаннан.
Ә менә мондагы дусларың бармы синең бу бүлмәдәләрдә?
Әле юк. Әле...
Әле яңа кердің мұсын?
Әйе, яңа ғына кірдім. Әле бір кім бәрінде. Мұнда дұслашым адым, шынки бұрмайда ғына тұрам.
Қызық мұсын, мұнда ұшы ма?
Бег ұшы.
Нәрсе дәрі, мәселе, нәрсе ұшы саңа?
Мені апсан оқырсы ұшы. Үзінің нешек менің білен, мені нешек қарылар, нешек ошаталар. Менің білен нешек... Әйе, аралашалар. Врачлар бик яхшы минем белән, инде сораулар булса, сорауларга җавап бирәләр. Медсестралар да шулай. Минем бераз җирем авырса, я бренди сорау килеп чыкса, мин спокойно могу сөйләшергә медсестра белән, я врач белән, алар менә булышалар.
Ә синең нинди хыялың бар?
Минем начало тредергә, алар бирсә, анасын, мин бик врач буласым килә. Әйе. Әле белмим, пока нинди врач.
Авыруларым терелтәсен киләсең, шулаймы?
Әйе.
Хосписта безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып Гүзәл белән сөйләште. Баш табибе Галия Хисамова сүзләренчә, Татарстанда рәсми саннарга караганда мондый карауга мохтаҗ 500 ләп бала бар. Аларның иң күбе Казанда, Яшел Үзән һәм Арча районнарында. Хосписта 17 балага гына урын бар. Бергә эләгер өчен зур чират. Чыгымнарның яртысына акчаны хөкүмәт бирә, калганын хәйрия фондлары, диде ул.
Шушы балаларның әзрәк кенә тормышларын җиңеләйтергә, әзрәк кенә аларның инде күңелләрен күрер өчен без монда бөтен шартлар тудырдык. Безнең палаталар бик якты, бик комфортабельный. Балалар әнисе, әтисе белән торала. Күзәтү 2 атнадан алып 21 көнгә хәтлегендә. Ул инде балаларның состояниеларына карап, әгәр дә балаларның состояниелары авыр булса, без аларны инде узакрак вакытка да аларга мөмкинлек бирәбез аларга, монда булырга безнең белән. Без анда аларга бөтен шартларын тутырдык. Оларга уйнарга да, йокларга да, аннары соң күңел ачарга да, ошарга да бик матур күңеллегенә бүлмәләр безнең. Алар инде монда рәхәтләнеп, менә ничек дип әйтим, теге санаторий-профилакторийда булган шикелле үзләренә хис итәләр. Балалар өчен монда безнең бик матур гына современный уйный торган бүлмә, аннары соң сенсорный бүлмә дип әйтәбез инде. Анда ул сенсорный бүлмәнең модульләре балаларның психикаларына әйбәт яхшы тәсир итә торган оборудование баранда безнең, алар аны даже чыгасылар да килмәү белмәдән. Аннары соң безнең монда балалар белән социальный педагог занятиялар алып бара. Балаларга бик ошый, алар рәсем ясыйлар, пластилиннан төрле-төрле теге хайваннар, ниләр ясыйлар инде. Шулай ук монда безнең мастер-класслар үткәрелә, волонтерлар килеп балалар белән төрле-төрле дәресләр үткәрәләр.
Мондый ярдәмгә мохтаҗ балалар ничә?
500-дән артык.
Кайсы шәһәрләрдә һәм кайсы районнарда күбрәк? Белмисезме, андый статистика бармы?
Менә иң күбесе Казанда. Аннары соң Казаннан соң Зеленодольский район, Орша районында.
Менә бу авыру балалар арасында динамикасын карасак, аурулар арта барамы, кими барамы?
Арта бара.
Ничә процентка? Елга.
Ну, ничек дип әйтим инде, Ну, наверное, где-то 20% аборталар, наверное.
Әйтә алмассызмы сезгә билгелеме менә бу авыруларның арту сәбәбе нидән?
Чөнки безнең диагностика елдан ел әйбәтләнә бара бит, ме диагностика әйбәтләнә бара, и шуңа күрә бу авыруларның саннары арта. Аннары соң менә шулай общепринято бит инде менә экология белән нитергә
бәйләп
карарга, экология елдан ел начарлана бара бит инде, аннары соң нинди продуктлар ашыйбыз без? Безнең теге хәзер стандартизированный продуктларда юк бит инде, ме кайсылардыр аның тикшерүне үтә, уза, кайсы тикшерүне узмый, шуңа күрә безнең рынокка хәзер мен ялмыйча әйтәм инде, шундый продуктларга да керергә мөмкин, теге тикшерелмәгән продуктлар нәрсә барганда без бит белмибез. Вот, аннан соң суның качествосы да бик әйбәт түгел инде, конечно, менә Волга елгаларында, Казанка елгаларында суның качествосы әйбәт түгел. Һава, атмосфера халасы, тоже выбросылар күп бит инде, аннары безнең теге промышленность да бит инде ни теге чистарта торган оборудованиелар бик әле бөтенесендә урнаштырылып бетмәгән, шуңа күрә безнең хава елдан ел начарлана дип әйтәм, хаваның качествосы. Менә шушы компонентлар, наверное, шушы факторларны бергә җыеп әйткән вакытта бөтенесе тәэсир итәр инде шушы авыруларны үсергә.
Диде хосписның баш табибы Галия Хисамова. Гүзәл Сарахетдинова исә беренче чиратта үз-үзенә ышанырга кирәк, шул очракта авыруны җиңеп була дип саный.
Инде настрой була шул авыру белән. Авыруга ничек син карыйсың? Мин тизрәк терәләм, тиз терәләм, тиз аяк авасам. Минем бөтенә бер яхшы була. Шулай ук синең шул менә мыслилар, алар тизрак синең осуществляться итәләр, алар сиңа надо үзеңне настроить, кулыңда тотырга, не расслабляться. Шул авыруны мин җиңеп чыгам дип әйтергә үзеңә, һәм дә үзеңә булышырга инде.
Һәм шат күңелле булырга.
Әйе, врачларны тыңларга, алар нинди совет бирәләр, үзең менә мәсәлән интернеттан да нидер әйберләр, нәрсә ярый ашарга, нәрсә ярамый ашарга. Шундый әйберләр карыйм, һәм үзем ашарына булышам.
Диде Яманшир белән авыручы Гүзәл Сәләхетдинова хәбәрчебез Райнур Шакирга. Казанда хосписдан видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен Русия халык соборының хукук яклау үзәге башкарма җитәкчесе Роман Силантьев Равил Гайнетин җитәкләгән Русия мөфтиләр шурасын тыярга чакырды. Ул моны нигездә дини түгел, ә сәяси сәбәпләр белән аңлатты. Гайнетдинның Төркия президенты Рәҗәп Тайип Эрдоган белән дус булуын һәм аны Мәскәүгә җәмгыять мәчете ачылышына чакыруын, соңрак Төркия Русия эшкәшен бәреп чергәч тә Анкарага гаепләү белдермәвен, шулай ук Кырым мәсьәләсендә Русия мәнфәгатьләрен түгел, ә Кырым татар мәҗлесен яклавын белдереп, Гайнетдинне тәнкыйтькә тотты Силантьев. Равил Гайнетдинның урынбасары Дамир Вахетдинов Силантьевның бу гаепләүләре беренче генә түгеллеген әйтә.
Аның фикерләре безгә мәгълүм, чөнки соңгы 10 ел дәвамында ул аларны тәкъдим итә, игълан итә, тарата кешеләр арасында. Шуңа күрә нинди булса яңалыкны безгә ачмады, яңалыкны безгә әйтмәде шул кеше. Ләкин шулай да булса, әлбәттә, без Туркия караганда, Крым мәсьәләсен караганда үзебезнең фикербезне муфти Шейх Равил Гайнетдин һәрвакытта ачыклап әйтә. Әлбәттә, булган фаҗигане без хупланыйбыз, ләкин халык арасында, дин арасында, мәдәният арасында нинди булса тукталыш я аңламаган җирләр калырга тиеш түгел. Шуңа күрә без үзебезнең хезмәтебезне дәвам итәбез. Чөнки халык һәрвакытта бер сүз табарга, сиясәттән башка, мәсәлән, икътисад мәсьәләләрне, мәдәният мәсьәләләрне, тарих мәсьәләсе, аларны дәвам итәргә. Шуңа күрә без яклыйбыз шул хәрәкәтләрне, үзебезнең булган фикерләребезне, көчебезне куябыз бу нәрсәләргә. Һәм дә мусульманнарга, башкаларга без белгертәбез. Соңгы 25 ел дәвамында Türkiye tarafından küp mecitler salındı, küp şakirtler okutuldu, küp imamlarımız ya Türkiye'ye barıp ya Türkiye'den imamlar gelip katlaştılar. Dinge bizim ballarımızı hem mallarımızdan başka kartlarını da Müslümanlarını din kendiliğin taratkanlar, Hanafi mezhep bulsun, başka nesiller bulsun. Çünkü yani Rusya Müslümanlar faydalanırlar son 20 yıl devamında şu münasebetlerge karata. Şuna göre hiç vakitte bir sekund içinde bütün elimtelerini izerge bizden bir nesil münasebetler bulmadı, bizge yerden kilmedi, biz yakışılık alardan görmedik. Yok biz bu sözlerini yakışı deyip görken deyip görmüyoruz. Alarını ortaklaşırga bilemiyoruz. Kerisinçe eytemiz devam iterge. Çünkü bugün siyasi efendiler, düşmanlar ikinci günde dostlar bulurga mümkün. Kırım kararında Şlayuk, Ravil Hazret Kırım'a birinci mertebe kirgen vakitte Kırım Müslümanlarga aytı. Kreml tarafından Kremldagi siyasetçiler tarafından bir nindi emir bulmadı. O özünün tilagi bilen, ihtiyarı bilen, vicdanı bilen kildi Kırım şehirlerine, Kırım iline Müslümanlarga Tatarlar arasında başka millet arasında dostluk bulsun, tatlılık bulsun, kan tökülmesin deyip Ravil Hazret özünün imamçılıkını vazifasını ötede yeride Kırım'a sonra yıl devamında. Lakin Silantif'in belki başka fikirleri var. Lakin Muftiyat tarafından, Kırım Muftiyat tarafından, Emir Ali Hacı Ablayev tarafından, Kadi Müslümanlar tarafından biz küp rahmet sözlerini işittik. Bizi bizden gerek ikendigin sizdik, anladık. Şuna göre bu münasebetlerini biz devam edebiz. Hem mümkün katli, mümkün kadar Kırım Müslümanlarga yerden itebiz. Bu orunda, bu ilde tınıçlık bulsun, iminlik bulsun. Kişiler uz ara tınıçlıkta yaşasınlar deyip. Şuna göre bizden işmabızını ya bar için ya başka nesiller için şimdi fikirler bulsa da, lakin min uyumun şu kişinin analitika şimdi yıllar devamında kürsette faş ikenle, yuh ikenle. Çünkü küp sözler işitildi, Ravil Hazret prezidentle açıraşmaz, meçit tantanasına prezidentler kilmez, başka liderler, din ahiller, alimler kilmezler. Lakin bu bütün analitika yuh buldu, anın bir tiyinde oldu. Buna göre anarga ihtibar birirge, ukıp, niçin bu saçlay anlatıp, вакытыбызны уздырга кирәк дигән.
Ислам өлкәсендә Россия югары түрәләр арасында да бит инде ниндер крэш бара. Анда, мәсәлән, иминлек хезмәтләре төрлечә сүрәтлиме, мәсәлән, шулык сәләфи, ваһаби булсын яки башка ислам агымнары булсын, кем тора аны Россиянең исламының бер өлеше ди, икенчеләре аны бөтенләй юк итәргә кирәк ди. Менә моңа ничек карыйсыз?
Без аңларга тиеш, Силантьев ул гади алим кеше түгел. Чөнки ул рус чиркәвендә хезмәт кыла, рәсми рәвешендә. Шуңа күрә bizim işlerimizde tıkılır urnuna, kirişir urnuna. Müslümanların bulgan, Hristiyan dininde bulgan fikirler arasında niçin savaş, sugaş para, onlarını şüresinler. O faydalanan bunlar. Çünkü niçin bizde İslam dininde baştan uk, şiitler bulsun, sünnit meselesini bulsun, salafi meselesini, başkalar ömürden ömür bulgan. Bir devletinde, Турция илендә, Сауд Гарабстан илендә һич бер вакытта тукталмас, һич бер вакытта шундый полемика, бәхәсләшү ул тукталмас. Шуңа күрә ничек булса аны туктатырга беркем аны туктата алмый. Чөнки фикерне битереп булмый, фақат башка фикер белән, башка уйлар белән, башка эшләр белән аны туктатып, я җиңеп булмый. Шуңа күрә христиан динендә ничек православныйлар, старообрядистлар, протестантлар, мормонлар, башка шундый ук фикерләр бар, шундый көрәш дәвам итә, шулай ук безнең динебездә ул булачак. Шуңа күрә үзебезнең алимларыбызны үстереп кына, безнең гореф-адәтләребезне Ханафи мәзхәбендә, Матруди акыдасында анарга таянып, үзебезнең ларны үстерә алабыз. Ашышлай әйтергә, ларны ябарга, ларны ларга урын бирмәскә, ларны тыңламаска, булар белән сөйләшмәскә 21-нче асырда интернет булган вакытта, телевизор, телевидение булган вакытта, мәсәк күләм булган вакытта файдалы фикерләр түгел минемчә.
Син мин тик җавапны ишетмәдем. Кайсы корал вәкиле булып тора ул Силантьев?
Ул рәсми рәвешендә бүгенге көндә эшли чиркәвдә. Шуңа күрә ул аларның корал, аларның фикерләре, ләкин безнең рус чиркәвендә шулай ук берничә канатлар бар. Отец Фелу Чаплины азат иттеләр үз урыныннан. Ул шул бер фирканың элеше, аның рупор шикеле булды. Шуңа күрә фаш иттеләр, аларның партиялары, фиркалары фаш ителде. Ләкин бар владыка митрополит Иларион, аның башка фикерләр күп мәсьәләләргә. Шуңа күрә бер фирканың, бер группаның, бер җәмәгатьнең Силантьев үзенең фикерләр генә әйтә. Тулы рус черкәнең тулы фикерләрне, ятыр тулы рәвешне, позицияны ул белгертме.
А Чаплинның китүен әйтегез инде, аның китүе чиркәү мөнәсәбәтен үзгәрттеме мәчеткә карата? Руси мөфтиләр шурасына карата.
Без шулай ук әйтик, Фелу Чаплин бик дәртле кеше иде. Аны тыңларга, иштергә, күрешергә, күтәрә торган мәсьәләләрне тыңларга бик кызык иде. Ләкин шундый вакытта аның фикерләре кайбер шундый радикальный булды. Я безнең сияси низамларны алыштырырга, монархияга таба, я башка нәрсәләр. Ягъни бу кеше бик тырышты керешергә, сиясәткә минемчә тырышты керешергә. Шуңа күрә азат булды бу шундый фикерләргә карата. Мусульманнар өчен минемчә бу файдалымы, зарарлымы әйтергә тиеш түгел, чөнки без аларның фикерләренә, аларның диннәренә чиркәү институтка керешә алмыйбыз. Безнең үзебездән буннан артык мәшәкатьләр, мушкилләр. Шуңа күрә үзләре карасыннар, үзләре уйласыннар, ничек хәл иткәннәр бу мәсьәләләрне. Үзебезгә белергә бу нәрсә бу хәл булды, шундый эшләй булырга мөмкин, ләкин зур игътибарлар бирергә безнең кирәк. Үзебездән үзебездә бар башка фикерләр, башка проблемалар, мәшәкатьләр, аларны тикшерергә, алар турысында юл табарга, ничек чыгарга безнең үзебезнең проблемалардан ул файдалырак менчә.
Гыйнвар азагында бит инде Русия Федерация Шурасында Рождественский парламентский встреча уздан да сездә катнаштыгыз белүемчәме? Ага, анда Татарстанның митрополиты Феофан әйтте, православ дине нигезләрен кертү турында Татарстанга рабочая комиссия төзергә, чтобы алар анда килеп аңлату эшләре алып барсыннар дип инде. Менә шушы әйбер керә калса, бу читтәге татарларга ничек тәэсир итәчәк? Сез әзерме менә ислам укытырга читтәге төбәкләрдә?
Минемчә, митрополитны алыштыру Казан өчен, Татарстан өчен начарлыкны китерде. Чөнки бу митрополит кем икәнлеген беләбез. Аның алдан сөйли торган фикерләрне Кавказда эшләгән вакытта, башка урыннарда эшләгән вакытта без аларны ишеттек, безгә мәгълүм. Шундый радикал кайбер фикерләр, националистический кайбер фикерләр без ишеттек, алар безгә мәгълүм. Шуңа күрә киләчәктә әгәр дә безнең диния нәзарәт тарафыннан, Татарстан диния нәзарәт тарафыннан шундый сияси сиясәтендә мин сөйлим, дәүләт сиясәт турында сөйләмим. Алып бармасалар, ныграк, үзләренең урын басарлары белән бергә, имамлары, мухтасиплары начар хәлгә килергә мөмкин. Чөнки Татарстанда кем беренче дин әһеле, чөнки, мәсәлән, инде булса субъект, Россиянең субъектка барсак, җумһурияткә барсакмы, өлкәгә барсак, анда билгеле, мәсәлән, бар губернатор, ул сиясәт тарафыннан һәм бар дин тарафыннан беренче кеше, я митрополитмы, я ислам джумхурияты булса, мәсәлән, Чечняны алсак, Дагестан алсак, анда беренче кеше әлбәттә муфти хәзрәт. Татарстанда бүгенге көндә муфти, чөнки мусульманнар күпчелек тарих тарафыннан, чөнки бу мусульман иле, татарларның иле, баш каласы Казан ханлыгы, баш каласы, ягъни шулай бу фикерләрне алсак, беренче кеше мусульманнарның мусульман тарафыннан муфти булырга тиеш. Ләкин бу митрополит килүе буенча, минемчә, маяк алышырга мөмкин. Ягъни мусульманнарның тавышы, муфтиләрнең, муфтиның тавышы заифрак булырга мөмкин, кичке булмас. Чөнки күрәбез, мәсәлән, Кремльдә чиркәүне, зур чиркәүне салу, анда мегайту, башка нәрсәләр, шундый хәрәкәтләр күренә. Минемчә бик шундый куркыта торган хәл. Чөнки мәктәпләрдә дин сабакларны укыту Татарстанда бүгенге көндә рәсми рәвешендә основы этики билгеле булды. Ләкин шул митрополит я чиркәү теле булса, мусульманнар үзләренең сайласыннар, христиан үзләрен сайласыннар, үзләренекен сайласыннар, бу нәрсәләр булырга мөмкин. Ләкин рождественские чтениялар күрсәтте, чиркәү активны, шундый кеч белән керергә тели мәктәпләргә беренче класстан алып 11 класска хәтле. Ягъни бөтен балалар, мәктәп балалары бу дини сабакларны культуролог тарафыннан, культуролог рәвешендә алсыннар. Минемчә, мусульманнар, джумхурияты яши торган мусульманнар, мәсәлән, Чечнистан, Дагестан, Ингушетия, алар өчен ул файдалы. Чөнки алар үзләренең ислам динен кертә алалар, аларны укыта алалар. Ләкин бу тарафларда кая мусульманнар ашчылык, татарлар булсын, мусульманнар ашчылык, мусульманнарга бик кыен була. Чөнки үзе безнең тарафыбыздан устазлар җитешми, китаплар җитешми, һәм мәктәпләрдә, әлбәттә, мәктәпнең администрациясе ул ислам дине таратуга, ислам дине укытуга аны хупламас. Рөхсәт бирсә дә, устазлары ислам дине укыткан вакытта укыталар, мин белән ишеттем. Мәсәлән, әйтәләр, имеш бу пигамбәр Мухаммад имеш булган. Но үзләре бит әйтмиләр үзләренең дин турында. Ягъни масхара кылып, үзе безнең динебезне укыталар безнең дәресләрдә. Ләкин минемчә мусульманнар йыклылар бу
дәрештә
дәреслекләрне, мударистларны, аларны әзерләргә, ничек аны укытырга, ничек хәзер рус чиркәве бу юнәлештә хезмәт куя, көч куя, акча түгә, мусульманнар тарафыннан бер нәрсә фактически ишетелми. Бик заиф. Ул нәрсә бу хәлләр мине бик каты борчи һәм куркыта торган хәлләр бүгенге көндә. Минемчә, чөнки шул рождественские чтениялар мин катнашам һәр ел саен и күрәм киләчәккә стратегик фикерләрне ничек рус чиркәвен үзенең динен таратырга теле, үзенең позицияларны көчле булсын, ныгытырга теле, бу нәрсәләрне күрәм. Ләкин безнең муфтилар арасында фақат чегеш ясаган вакытта көлкегә китерәп хара кылып, көлке фикерләре, киемнәрне шулай күрсәтәләр.
Диде Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Мәхәддинов. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.